τελευταίες παραγγελίες εις τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους Του και κατακλείδη λέγει σε αυτούς «Μείνατε εις τα Ιεροσόλυμα», το μεταφράζω, διότι μετά από πολύ ολίγας ημέρας θα σας έλθει δύναμης εξ ύψους. Θα λάβετε την χάρη του Αγίου Πνεύματος που σας υποσχέθηκα. Και εκτείνας αμφωτέρας τα σχήρας του, πρώτη φορά το κάνει ο Χριστός μας, ευλόγησε τους μαθητάς του και όλων των κόσμων δι' αυτών, και σε αυτό το σχήμα να ευλογεί με τα δύο του Πανάγια ζωοποιά χέρια, με τα οποία έπλασε και ανέπλασε τα σύμπαντα, ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισε το Πανάγιο σώμα του εκεί που ήταν ο ίδιος, εκεί που είχε την δόξα του πριν σαρκωθεί. Αυτή η δόξα του ασάρκου Θεού Λόγου και του ενσάρκου Χριστού μας ονομάζεται πλέον δεξιά του Θεού Πατρός. Όχι στο δεξιό του μπράτσο, στο δεξιό του πλευρό, αλλά σε αυτήν την δόξα που είχε όταν ήταν ακόμη άσαρκος, σε αυτήν την ακατάληπτο, την ανέκπροστον θεία μεγαλειότητα, ενθρονίζει την ανθρωπότητά του. Εξέστησαν οι άγγελοι βλέποντας τον θρόνο της θεότητος ανθρωπότητα. Από εδώ και πέρα θα αλλάξουν και τα μάτια όλων των αγγέλων, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε. Ο Θεός γνωρίζει πόσον, διότι στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου οι άγγελοι που είναι τόσο αγνοί και τόσο ταπεινοί και τόσο πνευματέμφοροι βλέπουν κάτι από τον Χριστό μας. Τον βλέπουν ενθρονισμένο στον θρόνο της θεότητός του, βλέπουν ανθρωπότητα, την ανθρωπότητά του, και βλέπουν και εμάς και βλέπουν ότι ομοιάζουμε. Ώστε λοιπόν είναι η κορονίδια της δημιουργίας της Αγίας Τριάδος πας άνθρωπος. Το ότι κανείς γεννέται άνθρωπος σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά του, έχει αυτό το χάρισμα ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, όχι ζώων. Ούτε πετεινών, ούτε ηχθής, άνθρωπος, λογικός, με συνείδηση και αθάνατον ψυχή. Το που θα καταλήξει είναι υπόθεση η δική του ή μάλλον συνεργασία της δικής του προαιρέσεως και βουλήσεως και ελευθερίας και της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δι' εμάς τους Ορθοδόξους έχουν τα πράγματα πιο διαφορετικά. Γεννηθήκαμε εις την χάρη χωρίς να το αξίζουμε και χωρίς να το γνωρίζουμε. Όπως ένα παιδάκι γεννέται σε ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι και ποιος είναι ο πατέρας του και η μητέρα του, και μετά καθώς μεγαλώνει το βλέπει, το λέγουν και οι άλλοι σε αυτόν ότι είσαι βασιλόπες, διότι ο μπαμπάς σου είναι βασιλεύς, είναι αυτοκράτορας και το σπίτι σου λέγεται παλάτιο, είναι ανάκτορο. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Είναι πριγκιπόπουλα της Εκκλησίας οι Ορθόδοξοι που διάγουν όπως θέλει ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Έτσι λοιπόν, καλοί μου πατέρες, καλοί αγαπημένοι, υπήκουσαν οι μακάριοι οι μαθητέ και η Παναγία μας και όλες οι άλλες ψυχές που τον είχαν συνοδεύσει στο όρος των ελαιών, και επέστρεψαν εις το υπερόν, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος, που κατά την έγκριτο γνώμη των περισσότερων ήταν η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αν και δίστανται μερικές γνώμες, αλλά τέλος πάντων εκεί στο ανάγιον, στο επάνω μέρος του σπιτιού του Διορόφου, εκεί παρέμειναν, όπως ξέρουμε, λίγες ημέρες, συγκεκριμένα 10. Βεβαίως, μη γνωρίζοντας ακριβώς τον αριθμό των ημερών, ούτε και η Παναγία μας εγνώριζε πόσες ημέρες, κανείς. Έτσι θέλησε ο Θεός, για να είναι απερίεργοι, να μην έχουν κανέναν μα κανέναν λογισμό. Και όντως δεν είχαν κανένα λογισμό. Τέτοια είναι η υπακοή του φρονήματος, όχι μόνο η εξωτερική, αλλά και οι εσωτερικοί, η ενδοτάτη, η τελεία υπακοή του φρονήματος. Στο διάστημα αυτό που παρέμειναν όλοι μαζί ομοθυμαδών, 120 ψυχές, ομοθυμαδών σημαίνει ένα σώμα, μία ψυχή και μία καρδία. Να μην έχει κανένας κανέναν άλλο λογισμό διαφορετικό, αλλά να νηστεύουν, να δοξολογούν, να ευχαριστούν ακαταπάστος ημέρας και νυχτός, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς την ημέρα και την ώρα που το Πνεύμα το Άγιο θα κατέλθει εις αυτούς. Είναι λαμπρή η παρουσία, είναι μεγάλη η χαρά, ανυπέρβλητος, ανέκφραστος, αλλά και η καλή τους η αγωνία. Πότε θα γίνει αυτό? Ου μετά πολλάς πάντως ημέρας. Στο διάστημα αυτό των 10 ημερών, με την παρουσία της Παναγίας μας, να είναι σιωπηλή, να δοξολογεί, να ευχαριστεί, να τη βλέπουν οι μακάριοι μαθηταί, οι 12, οι 70, τα φυσικά αδέρφια του Αγίου Ιωσήφ, του Μνήστορος, ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο Ιωσής, ο Ιούδας ο αδελφόθεος και ο Σίμων η Σεμεών, δεύτερος επίσκοπος μετά τον Άγιον Ιάκωβο, τον αδελφόθεον που έγινε και αυτός Ιεροσολύμων, τόσες άλλες ψυχές, όλες οι μυροφόρες, κυρίως η Αγία Σελόμη, η μητέρα, η Άνω του Θεολόγου και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και τόσες άλλες οι μυροφόρες, όπως ξέρουμε. Όλες αυτές οι ψυχές έγιναν μάρτυρες αψευδής της τρανής και μοναδικής και ανεπαναλήπτου έτσι εμφανίας του Πνεύματος του Αγίου σε εκείνο το μυστικό το υπερών. Νηστεύοντες λοιπόν και προσευχόμενοι ακαταπαύστος, το Πνεύμα το Άγιον ένευσε εις την καρδία των μακαρίων Αποστόλων και δια του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου, είπε εις τους υπολείπους μαθητάς, είναι καλόν αδελφοί μου να μην παραμείνουμε 11, αλλά να συμπληρωθεί ο αριθμός. Στην θέση Ιούδα του Ισκαριώτου, του προδότου, ο οποίος ελάκησε μέσος, δηλαδή αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε και μετά έπεσε πριν ειδών με την κοιλία στο έδαφος, και εκείνο το μητερό, εκείνη η αιχμηρά μητερά πέτρα, σαν ρομφαία του ξέσχισε τα σπλάχνα και ξεχύθηκαν όλα τα ενδόστια και το παχύ και το λεπτοέτερο και κρεμάστηκαν στους πέριξ θάμνους σαν κολές των γυναικών. Και τον βρήκε ο Άγιος Απόστολος Πέτρος και τον αφέρει στις καθολικές του επιστολές. Και βεβαίως και εντράπησαν και ελυπήθησαν, διότι και με τα κλεμμένα χρήματα που έπαιρνε και τα έβαζε στο δικό του, έτσι κορβανάν αγόρασε και έναν αγρό ακελμαδά, όπως το ονομάζουμε, αγρό του αίματος, που εντράπησαν οι μαθητές και το έδωσαν σε άλλους για να μην έχουν καμία σχέση με τίποτα υλικό με αυτόν τον Ιούδα τον προδότη. Ο Χριστός μας όταν το είπε και το προείδε αυτό δια Πνεύματος Αγίου ο Άγιος Δαβίδ, «Μα τι προφήτης είναι αυτός?» Εδώ να δείτε διόπτρα και βεληνικές πνευματικό. Και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμέν. Ώστε το είπε πολύ καλά ο Χριστός μας, ότι «Πάτερ ους δε δοκάσμι εφύλαξε και ουδείς εξ αυτών απόλυτο, ημί ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί». Και τότε ουσινήκε, ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο προδότης, διότι όταν κανείς έχει αυτό το απόλυτο πάθος, είναι τελείως μεθυσμένος και είναι τελείως κοφός ψυχικά. Όταν έχει αλλά δεν ακούει, ο οφθαλμός έχει αλλά δεν βλέπει, έχει όμως άλλα αυτιά για να ακούει πολύ καλά τα πονηρά και τα διαβολικά. Έχει και άλλα μάτια σαν τον αετό να βλέπει μόνο τα πονηρά. Δεν είναι καθόλου τυφλός, για τα καλά είναι μόνο. Έτσι λοιπόν έριξαν ψήφο και δεν πρότειναν στην Παναγία μας διότι από πολύ ταπείνωσε η Παναγία μας ή το μόνον προσευχομένη να δοξολογεί και να ευχαριστεί κατά πάθος, και μόνο που την έβλεπαν εγέμιζαν αυτήν την μακαριότητα όλα τα πρόσωπα των Αποστόλων, όπως όταν έβλεπαν το πρόσωπο του Χριστού μας. Τόση χάρη εξέπεμπε το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Εχόρταναν μόνο που την έβλεπαν. Φανταστείτε 10 ημερονύχτια με συνέχεια προσευχή, συνέχεια νηστεία, διότι νηστεύοντες και προσευχόμενοι και δοξολογούντες πρόσμεναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι αγωνιώντες πότε και πότε θα έρθει, σήμερα θα έρθει, αύριο θα έρθει, όπως τα λέμε εμείς μεταξύ μας, και χάνουμε και τη χάρη και τους λογισμούς. Και έτσι λοιπόν έριξαν ψήφο, ο ένας ήταν ο Ιωσής, ή Ιούστος ή Βαρσαβάς, ο οποίος ήταν ένας από τους Ιούς του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, Ιάκωβος και Ιωσής, αυτός είναι, Σίμων και Ιούδας. Και ο άλλος ήταν ο Απόστολος Ματθίας από τους 70 και έγινε εκ των 12. Έλαβε τη θέση του Ιούδα του Ισχαριώτου ο Ματθίας και συγκαταρρυθμίθη μεταξύ των 12. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε αυτή η λεγόμενη θεοδικία, ότι δια ψήφου πρέπει να γίνεται η εκλογή του ανθρώπου του Θεού, διότι είπαν οι Απόστολοι «Σύ καρδιογνώστα Κύριε που γνωρίζεις, εξέλεξε εκ των δύο ένα». Εμείς δεν γνωρίζουμε, εσύ γνωρίζεις. Και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτή η ψήφος με κλήρο παρόντων όλων και κυρίως της Παναγίας μας, για να βλέπει ακριβώς πώς γίνονται τόσο απλά και τόσο νόμιμα, χωρίς να μπαίνει κανένας λογισμός ή υπόκρισης. Έτσι λοιπόν ο λίγας ημέρας πρώτης Πεντηκοστής, περίπου 3, έγινε και η ψηφοφορία, οπότε ο αριθμός των 11 συμπληρώθηκε και έγιναν 12. Τώρα έχουμε και τον Ματθία, οπότε περιμένουν όλες οι ψυχές, οι 12, οι 70 και οι υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες του Χριστού μας, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και στις 3 το πρωί, και στις 9 το πρωί με το κοσμικό, θα λέγαμε, ή 3 με την βυζαντινή έκφραση της ώρας, την Κυριακή της Πεντηκοστής, όπως γνωρίζουμε, κατήλθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αυτή η μία φλόγα, η μία χάρις, διαιρέθη αδιαιρέτως, διότι χάρις δεν μερίζεται, δεν διαιρείται, αλλά έτσι έπρεπε να φανεί στα μάτια τα σωματικά και τα ψυχικά όλων των παρόντων. Και κάθισε μία πύρινη φλόγα ως φωτιά, ως γλώσσα, στην κεφαλή ενός εκάστοτο παρόντων πλην της Παναγίας μας. Αυτό το επαναλαμβάνουμε, διότι η Παναγία μας δεν χρειαζόταν να πάρει καμία προσθήκη θείας χάριτος, αλλά ήταν έμπλεος χάριτος και απολάμβανε αυτήν την χάρη στα παιδιά της πλέον. Επειδή πλέον τώρα έχουν γίνει με πρώτον Ιάννη των Θεολόγων όλα παιδιά της κατά χάριν και μέθεξην, όπως είπε ο γιος της επί του Σταυρού. Και έτσι λοιπόν κάθεται προσωπικά στο κεφαλάκι ενός εκάστου, συγκεκριμένος και σαφός, όχι ασαφός και όχι γενικός. Μία λάμψη, μία αστραπία, μία φωτεινή νεφέλη, όλοι μέσα. Μία-μία λαμπάδα φωτός ως πύρινη γλώσσα στην κεφαλή ενός εκάστου. Και αυτό το οποίο θαυμάζουν οι πατέρες και μας λέγουν να προσέξουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, διότι αν δεν το προσέξουμε θα το παρερμηνεύσουμε και θα εκτροχιαστούμε εν το παράμα, πολύ γλίγορα. Ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατήλθε μόνον σε αυτούς που ήταν μέσα στο υπερόν, μόνον στις 120 ψυχές, πουθενά άλλο. Και αυτός ο πρώτος πυρήνας είναι πρώτον η Εκκλησία, η μαγιά της Εκκλησίας μας, η καλή απαρχή της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός εγκαθιδρύει την Εκκλησία Του, θεμελιώνει την Εκκλησία Του, δημιουργεί το σώμα Του. Οι 120 ψυχές με πρώτα την Παναγία μας είναι το μυστικό σώμα του Χριστού μας, με κεφαλή τον ίδιο, τον Χριστό μας, ο οποίος λέγει ότι το σώμα μου θα παραμένει αδιαιρετό. Η Εκκλησία δεν μπορεί να διαιρεθεί, διότι δεν είναι ούτε όμιλος, ούτε σύλλογος, ούτε ομάδα ανθρώπων να αυξομοιώνεται τόση ή τόση. Είναι ένα μυστικό σώμα του Χριστού μας και το Πνεύμα του Άγιον τους ενώνει και μεταξύ τους, αφού πρώτα έχει ενώσει τον κάθε ένα με τον Χριστό μας στον απόλυτο βαθμό της θεώσεως και της αγιότητος. Γι' αυτό κατέρχεται το Πνεύμα του Άγιον, να τους τελειοποιήσει, να τους αγιάσει, και το πρώτο που κάνει είναι να τους κάνει ζωντανά μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Μετά την Πεντηκοστήν έχουν απόλυτον επίγνωση, όπως η κυοφορούσα μητέρα έχει απόλυτον γνώση ότι κυοφορεί το βρέφος, ότι πλέον είναι μυστικά μέλη, ζωντανά όμως, ενεργά, διότι κοχλάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους στον απόλυτο και υπέρτατο βαθμό του μυστικού σώματος του Χριστού. Από εδώ και πέρα θα το γνωρίζουν τον Χριστό μας με άλλον τρόπο. Τρεις χρόνους τον γνώριζαν εντελώς διαφορετικά, τώρα τον γνωρίζουν εντελώς διαφορετικά. Αυτή η νέα διαφορά είναι ασύγκριτος. Και αυτό το λέγουν οι πατέρες δια της Ιεράς Παραδόσεως. Κάθε φορά που ελειτουργούν οι μακάριοι οι Απόστολοι, τόσο οι 12 χωρίς άμφια, όσο και οι 70 με άμφια επισκοπικά, έβλεπαν τον Χριστό παρόντα και έβλεπαν όλη τη χάρη που την είχαν και μέσα τους, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να κατέρχεται εις την μετουσίωση. Είναι το πιο λεπτό και ιερό σημείο της Θείας Λειτουργίας, όταν κανείς επικαλείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κάνει την μετουσίωση των δώρων, των άρτων σε σώμα Χριστού και το κρασί των ίνων σε αίμα Χριστού. Οι μακάριοι Απόστολοι έζων αυτήν την εμπειρία ακαταπαύστος. Αλλά και κάτι ακόμη. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι η ψυχή της ψυχής μας, που είναι ό,τι πολύτιμο πρέπει να έχει η αθάνατος ψυχή ενός Ορθοδόξου και να συντηρεί αυτή τη χάρη, και θα την καταλαβαίνουμε από τους καρπούς. Όχι επειδή το πιστεύουμε και είμαι τα Ορθόδοξη, δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι σωστό, είναι αληθινό, αλλά εφόσον τελικά δεν σώζει και αυτό το σωστό και αληθινό, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, ανώτερο από αυτό, το οποίο σώζει και αγιάζει. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εάν πιστεύουμε χωρίς καρπό, τότε είναι ματαία η πίστη μας, είναι προτεστάντικη, και το λέγουμε την καλή την έννοια. Δηλαδή, με το να πιστεύει κανείς δεν σημαίνει πως θα σωθεί οπωσδήποτε, ας μην αφισβητεί τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να βιώσουμε οντολογικά, ψυχοσωματικά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πριν πάμε στον τάφο, πριν καταθέσουμε το σκήνος του σώματος σαν κοινή φορολογία όλοι, που είναι ένα ευλογημένο πράγμα, θάνατος δεν είναι κάτι κακό. Τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, ο λίγων ή πολλοί. Όχι άπειροι να πάμε στον τάφο από καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Θα είναι άδειλο το τέλος. Δεν θα μπορεί κανείς να γνωρίζει εάν θα σωθεί ή όχι. Δεν πρέπει κανείς να πεθάνει με τέτοια αφισβήτηση. Σώζομαι ή δεν σώζομαι. Πού θα πάω τώρα? Με τέτοιες αφισβητήσεις απέκροντο του κόσμου τούτου οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν άψευστοι και άγευστοι από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Διότι αυτό το Άγιο Πνεύμα κράζει ακαταπαύτως μέσα μας, Αβά ο Πατήρ. Δηλαδή ο Πατηρούλης, ο Ουράνιος Θεός που συμφιλιώθηκε η συνείδηση με τον Θεό, ο Θεός τότε τακτοποιήθηκε επί Σταυρού και μας πληροφορεί μυστικά ότι ναι, θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς να το αξίζεις, διότι και αυτό είναι θεία δωρεά. Έτσι λοιπόν οι πατέρες μας επιμένουν και μας συμβολεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται μόνο στους ανθρώπους και όχι σε όλους τους ανθρώπους, μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους, και από αυτούς τους 120 συγκεκριμένα εις τους 12. Διότι οι 12 πλέον μακάριοι Απόστολοι, όταν θα χειροτονούν και διακόνους και ιερείς και επισκόπους, θα πρέπει να επιθέτουν αμφωτέρας τας χείρας του, χείρας των σταυροειδών επί της κεφαλάς των χειροτονημένων αρχιερέων, ιερέων και διακόνων, για να μεταδίδεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε κανείς να μεταδώσει χάρη από τον εαυτό του σε άλλους, ούτε άφηση αμαρτιών να δώσει, ούτε χάρη Αγίου Πνεύματος να μεταδώσει. Λόγου χάρη ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, που ήταν πλήρης χάριτος Αγίου για τον εαυτό του μόνο. Δεν μπορούσε καθόλου ούτε σταγόνα να μεταδώσει σε κανέναν. Έπρεπε να συμβουλεύσει και όποιος δεχόταν τη συμβολή εφάρμοζε την υπακοή του και σταματούσε να μαρτάνει. Και έτσι λοιπόν έπαιρνε τη χάρη της μετανοίας έως εκεί και γινόταν πάυσης της περαιτέρω αμαρτίας με υπακοή στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αλλά μεταδοτική του Αγίου Πνεύματος χάρης δεν υπήρχε σε κανέναν. Τώρα πρωτοξεκινά δια επιθέσεως των χειρών των μακαρίων Αποστόλων, αλλά μόνον το 12. Αργότερα πήραν το χάρισμα και οι Εβδομήκοντα, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι Μεταποστολικοί, οι Αρχιερείς και στη συνέχεια και οι Πνευματικοί μας, μέχρι σήμερα εφόσον ο αριθμός των Ορθοδόξων απλώθηκε και αυξήθηκε τόσο πολύ σε όλη την Οικουμένη. Το ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί ακαθόριστα, αλλά με απόλυτη σαφήνεια και συγκεκριμένως στις ψυχές των πιστών που πιστεύουν στον Χριστό και βαπτίστηκαν, άλλοι μεν πρώτα στο πνεύμα και αργότερα στο ίδον, άλλοι πρώτα στο ίδον και μετά στο πνεύμα, όπως συνέβη στους μαθητάς ή αργότερα όπως συνέβη στον μακάριο Απόστολο Παύλο. Και έτσι λοιπόν δια της επιθέσεως των χειρών των ανθρώπων των Ορθοδόξων κληρικών μας μεταδίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό επιμένουν οι πατέρες και λέγουν ότι ταμιούχος όλης της χάρητος του Αγίου Πνεύματος είναι μόνον η Αγία μας Εκκλησία δια των Ορθοδόξων μυστηρίων της, τίποτα άλλο. Μέσα στην Εκκλησία μας που είναι το βασίλειον της ουρανίου βασιλείας, αυτό είναι το θησαυροφυλάκιον όλης της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Εκτός Εκκλησίας Ορθοδόξου δεν μπορεί να έχει μετάθεση χάρητος Αγίου Πνεύματος κανείς μα κανείς. Και είναι δόγμα αυτό το πράγμα, δεν είναι προσωπικές γνώμεις ούτε παλαιών πατέρων ούτε νέων πατέρων. Δι' αυτό βλέπετε όλοι λέγουν την αυτήν διατύπωση. Εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπάρχει μετάδοσης χάριτος Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν ερμηνεύεται ότι εκτός Ορθοδοξίας όλοι θα κολλαστούν. Είναι λάθος. Διότι και εντός Ορθοδοξίας δεν σώζονται όλοι. Και αυτό είναι εμπειρία. Άρα λοιπόν η μετάδοση της χάρης του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία και μεταδίδεται όχι στον οποιοδήποτε, διότι και ο Σίμων ο Μάγος βαπτίστηκε και θέλησε να πάρει το Πνεύμα του Άγιον με επίθεση χερών, αλλά επιπληρωμή ή να δώσει κάτι άλλο, και στο τέλος έχασε και αυτό στην χάρη. Το αργύριό σου συνσύ εις απώλεια. Απολέστηκε, χάθηκε, εξού και η συμμονία. Να θέλει κανείς επιπληρωμή, να παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή το χειρότερο, να μεταδίδει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος επιπληρωμή, όπως ήταν τα συγχωροχάρτια. Δεν υπάρχει από τις πιο μεγάλες πλάνες ανά την Οικουμένη ήταν τα λεγόμενα συγχωροχάρτια και αυτή η ιερά εξέταση των παπικών. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όμως έχει παραμένει στην ιστορία αυτό και γραμμένο με μαύρα γράμματα τόσο λυπηρά που οι άνθρωποι θέλησαν να πλανήσουν τους αφελείς, τους απλούς ανθρώπους και τους έκαναν τόσες ζημνές και χάθησαν και κάλυσαν χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά ο Θεός να συγχωρέσει όλους αυτούς. Επομένως η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται μόνο δια των Ορθοδόξων μυστηρίων, μου έλεγε ένας γέροντας συγκεκριμένα και είναι γνωστό και κλασικό το παράδειγμα. Βλέπετε έναν Ορθόδοξο ιερέα όταν πρόκειται να πάρει λόγου χάρη σε οποιαδήποτε ακολουθία να πάρει το θυμιατό, το ετοιμάζει ο κλησιαστικός, του δίδει στα χεράκια του. Ο παπάς το σταυρώνει το θυμιατό και λέγει αυτή τη μικρή προσευχούλα. «Θυμία μας υπροσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ο προσδεξάμενος αυτό εις το υπέρ ουράνιό σου θυσιαστήριον, αντικατάβημσον ημίν τη χάρη του Παναγίου σου πρέματος». Δηλαδή, Χριστέ μου, δέξε αυτό το θυμίαμα, όπως ανεβάνει ενώπιόν σου, έτσι να ανεβεί και οι προσευχές μας, αλλά και έτσι όπως εμποδιάζει αυτό, να εμποδιάσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ψυχές μας και στα σώματά μας. Μετά από αυτήν την στάβρωση του θυμιάματος και μετά την ευχή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος αρχίζει και ενεργεί ουσιωδώς, προσωπικώς, στο κάθε ένα που θυμιάζεται. Γι' αυτό πρέπει να θυμιατιστούν όλες οι ψυχές, όλοι οι παρόντες, αλλά και οι επόντες, και οι ζώντες, αλλά και οι κεκοιμημένοι. Γιατί μια είναι η Εκκλησία, δεν έχουμε εκκλησίες, και οι επάνω και οι κάτω είναι μία, εφόσον μία είναι κεφαλή ο Χριστός και ένα είναι το σώμα αδέρετο. Παρόντες και απόντες, ζώντες και κοιμημένοι, οι πάντες εν Χριστώ ζώσει και είναι παρόντες ενώπιον της κεφαλής μας του Χριστού. Δεν υπάρχουν παρόντες και απόντες για τον Χριστό μας. Με την έννοια αυτήν και πιστεύουμε και φρονούμε και λαλούμε και το επαναλαμβάνουμε, διότι αυτή είναι η ζώσα παράδοσης, η πατηρική παράδοσης μάλιστα, διότι οι πατέρες τα εβίωσαν αυτά τα πράγματα και μας τα έγραψαν με τόσα παραδείγματα παλιά και καινούργια και θαυμάζουμε πώς είχαν τέτοια πίστη ακλόνητον, πώς είχαν τέτοια εμπειρία με τα θανάτια, να βλέπουν τις ψυχές των κεκοιμημένων εν το παραδείσο ή στον Άδη και να μας λέγουν τόσα διάφορα θαυμαστά και εξαίσια πράγματα. Έτσι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκάθισε στην κεφαλή ενός εκάστου Αποστόλου και άρχισαν πλέον όλα τα μεγαλουργήματα στη συνέχεια να λέγονται και να γίνονται. Και το άλλο το οποίο είναι γνωστό, αλλά τόσο πολύ πια παρερμηνεύεται, που εδώ και 2.000 χρόνια αυτή η αίρεση κρατά καλή, καλά κρατά των πεντηκοστιανών, μέχρι σήμερα με διάφορες παραφιάδες λέγοντες ότι το χάρισμα των ξένων γλωσσών, οι ξένες γλώσσες, είναι αυτές οι ερμηνείες και διδασκαλίες των ανθρώπων που εκστασιάζονται και ομιλούν διάφορες γλώσσες ή διαλέκτους. Ένας Ιάπων, ο οποίος πιστεύει σε μετεσάρκωση και μετεμψύχωση και είναι βουδιστής, ομιλεί 15 ξένες γλώσσες. Απτέστος, καθηγητής πανεπιστημίου, ερωτώ, έχει πνεύμα Άγιο? Δεν θα απαντήσουμε, αλλά τι θα απαντήσουμε? Δεν έχει πνεύμα, δεν είναι ορθόδοξος, αλλά είναι ευφιέστατος, αλλά είναι εξυπνότατος. Δεν το αφιζητεί κανείς και για τη μόρφωση και για τις γνώσεις και για τις γλώσσες. Πού χωρούν τόσα πράγματα μέσα στο μυαλουδάκι του? Πολύ ωραία. Άλλο η χάρις του Αγίου Πνεύματος και άλλο οι κοσμικές γνώσεις, λίγες ή πολλές, που φτάνουν έως τάφου και χάνονται. Έλεγε ένας γέροντας που γνώριζε 4 ξένες γλώσσες. Πρώτου θανάτου του, τις ξέχασα όλες. Δεν θυμάμαι τίποτα από τις ξένες γλώσσες. Τη μητρική μου θυμάμαι και από αυτά λίγα, πολύ ολίγα. Στο τέλος θα φτάσω να θυμάμαι μόνο την ευχή του Ιησού. Με αυτήν θα παραδώσω το πνεύμα, το οποίο και έγινε. Δηλαδή λιγοστεύουν όλα τα υλικά, λιγοστεύουν, 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 για να παραμείνει το ενό στη χρειά, το ένα, ο Ιησούς Χριστός, που θα είναι αυτός ο συνοδοιπόρος μας και προς την άνοδο της ψυχής μας, για να συνδεθούμε με τον Χριστό μας πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι λοιπόν αυτές οι ξένες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν οι Απόστολοι διπλώς ερμηνεύονται. Πρώτον, ότι έλαβαν το χάρισμα των ξένων διαλέκτων γηίνων γλωσσών, όπως ήταν τα εβραϊκά, διότι οι Απόστολοι ήταν αμόρφωτοι και στην γλώσσα τους. Δεν μπορεί ο Απόστολος Παύλος, ένας παντελώς αγράμματος ψαράς, παντελώς αγράμματος, να φιλολογεί εβραίδι διαλέκτο τόσο πολύ καλά, ώστε και οι μορφωμένοι Εβραίοι να μην καταλαβαίνουν καλά-καλά τι τους λέει και να τους ερμηνεύει, να τους εξηγεί. Πρώτα στην γλώσσα τους, ή στην γλώσσα τους έγιναν καθηγητές φιλολογίας. Δεύτερον, και στις υπόλοιπες ανθρώπινες γλώσσες, ελληνικά, ρωμαϊκά, Αιγυπτιακά, Συριακά, Κοπτικά και το καθεξής. Όλες τις γλώσσες, όλες οι περιοχές που ήταν εκεί πέρα, οι άνθρωποι που ομίλουν τις γλώσσες, όποιοι και να ήταν, αλλά και αυτοί που ήταν απόντες, όλες οι ανθρώπινες γλώσσες που ομιλούν το επί της γης, ήταν στη θέση να μιλήσει ο κάθε Απόστολος. Αλλά συγκεκριμένα ο Απόστολος Πέτρος, όταν τους έκανε το πρώτο κήρυγμα και ψαρεύτηκαν στο Χριστό μας 3.000 ψυχές, έγινε το εξής θαυμαστό. Άρχισε να τους ομιλεί στα εβραϊκά, στην γλώσσα του. Αλλά το αυτή του κάθε ενός που δεν γνώριζε εβραϊκά, άκουγε να μεταφράζονται ήχοι στην γλώσσα του. Ο Έλληνας τα άκουγε στα ελληνικά, ο Πέρσης στα περσικά, άλλοι στα μυδικά, άλλοι στα συριακά και ούτω καθεξής. Το Πνεύμα το Άγιον μετέφραζε σε όλες τις γλώσσες, διότι ομιλεί ένας άνθρωπος και συγχρόνως ακούνε τόσοι πολλοί που ομιλούν διαφορετικές γλώσσες. Όμως ήταν σε θέση ο κάθε Απόστολος να ομιλεί όλες τις γλώσσες του κόσμου ξεχωριστά. Με τον Πέρση θα συνομιλούσε οι δυο τους περσικά, με τον Έλληνα ελληνικά. Πώς ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, αλλά και οι άλλοι Απόστολοι. Πώς ομιλεί ο Άνης ο Θεολόγος ελληνικά στην Πάτμο και τόσα άλλα πράγματα. Πώς μιλούν και οι γυναίκες. Η Παναγία μας πώς ομιλεί απτέστως ελληνικά όταν ήρθε στο Άγιον Όρος και στην Κύπρο. Δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτές όμως ονομάζονται διάλεκτοι, διότι λαλούνται σε αυτόν τον πλανήτη Γη και είναι έως τάφο. Αν και ο χωρισμός των γλωσσών, των διαλέκτων δηλαδή, είναι τιμωρία από το Βαβέλ και μετά όπως ξέρουμε, αλλά στη συνέχεια το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η ξένη γλώσσα είναι αυτή η ουρανία διάλεκτος. Έχουν πλέον εμπειρία, γι' αυτό είναι οι πριτάνης της καρδιακής προσευχής, οι μακάριοι Απόστολοι. Και συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος, όταν επιμένει στο αδιαλείπτος προσεύχεστε, από την εμπειρία του το λέγει, διότι έχει μέσα του το Πνεύμα του Άγιον που προσεύχεται κατά πάθος ημέρας και νυχτός και όταν κοιμάται και όταν είναι ξυπνητός. Αγρυπνεί η καρδία του, διότι είναι πάντοτε νύφωσα εν Πνεύματι Αγίου. Είναι αυτό που είπαν οι πατέρες, ότι το Άγιο Πνεύμα εισήλθε στις ψυχές και στα σώματα, αλλά ουδέποτε εξήλθε. Δεν έχουμε παλινδρομήσεις χάρη του Αγίου Πνεύματος που συμβαίνει σε εμάς, λόγω της εμπαθίας, λόγω της ατιλίας και λόγω των αμαρτημάτων που κάνουμε. Η χάρη πηγαίνει έρχεται με διαστήματα, με διαλύματα, περισσότερων, ο λιγότερων, και όταν κρατήσει περισσότερων αρχίζουν τα προβλήματα, τα σωματικά και τα ψυχικά. Εκεί είναι οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Δι' αυτό ο Χριστός μας ως ιατρός ψυχών και σωμάτων, ο μόνος ιατρός, κανένας άλλος, και ψυχών και σωμάτων, δια όλων των γλώτων, όταν θέλει κάτι να μας τακτοποιήσει θα το κάνει. Λοιπόν, σε αυτόν θα καταφεύγουμε, σε αυτόν θα προσφεύγουμε αδιστάκτως, εν λευκό όμως, για να γίνει το θέλημά του. Εάν του ζητήσεις κάτι δικό σου, πάντως δεν θα γίνει. Για να γίνει αυτό που θέλεις, δεν θα του ζητήσεις ποτέ αυτό που θέλεις. Ξέρει αυτός. Αλλά ο Χριστός μας αναπαύεται να ακούει αυτό που ο ίδιος μας πρόσταξε, να του ζητάμε κατά πάθος να γίνει το θέλημά του, να έρθει η βασιλεία του μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην γη της καρδίας μας, στην γη είναι αυτήν σάρκαν της ψυχής μας και του σώματος, να σκηνώσει το Πνεύμα του Άγιον, η βασιλεία του δηλαδή, και τα υπόλοιπα ο ίδιος θα τα προσθέσει, είτε τα ζητήσουμε είτε δεν τα ζητήσουμε. Αυτό το τρανότατο χάρισμα της καρδιακής προσευχής, λαβώντας οι Απόστολοι, το εκήρυξαν. Ήταν πλέον φυσιολογική η ζωή όλων των πιστών να λαμβάνουν ξένες γλώσσες άμα τη βαπτίσει τον. Και στη συνέχεια έπρεπε να προοδεύσει αυτή η νοερά προσευχή και από σωματική χαμηλόφωνη να γίνει νοερά, να γίνει νοοκαρδιακή, να γίνει καρδιακή, να γίνει πνευματική, με εκστάσεις και απαγές και εμπειρίες όπως είχαν οι μακάριοι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν ήταν η φυσιολογική ζωή, η νοερά προσευχή, η ακατάπαυστος στο όνομα του Χριστού μας και αργότερα όταν και η Παναγία μας καπλήθη στους ουρανούς και στο όνομα της Παναγίας μας. Και να το δεόμεθα με το ελέησόν με, αλλά και να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τα Πανάγια πρόσωπα. Και Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αλλά και Κύριε Ιησού Χριστέ μου δόξαση. Και τα δύο μαζί παράλληλα εναλλάξουν. Αυτή η εμπειρία που κατήχαν οι Άγιοι Απόστολοι μεταλαμπαδεύτηκε σε όλους και έχει φτάσει μέχρι των ημερών μας και είμαστε υποχρεωμένοι να μεταδίδουμε αυτό το πράγμα που μας κληροδότησαν οι μακάριοι πατέρες μας ως τον μεγαλύτερο θησαυρό επί της γης και από αυτό που κατέχει η Αγία μας Ορθοδοξία. Όλα τα άλλα είναι χρήσιμα, όλα είναι χρήσιμα, αλλά αυτό θα το έχουμε και στον άλλον κόσμο. Την προσευχή στο όνομα του Χριστού μας, αλλά δοξολογητικός και ευχαριστιακός θα την έχουμε κατά πάθος. Αυτή είναι η δουλειά των αγγέλων, να προσεύχονται, δοξολογούντες και ευχαριστούντες. Τίποτα άλλο δεν επιτελούν. Αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ επί της γης. Λόγω όμως των αμαρτιών και των παθών μας είμαστε υποχρεωμένοι και να πενθούμε και να κλαίμε και να νηστεύουμε και να κουραζόμαστε και να ειδώνουμε και να ταλαιπωρούμεθα και να ασθενούμε και να βασανιζόμαστε με τόσους και τόσους λογισμούς, διότι και δι' αυτόν έρχεται πραγματικά γνησία ταπείνωσης, την οποία να χαρίζει ο Χριστός μας σε όλους μας με τη χάρη του Αγίου του.